Mission News อัปเดตข่าวเศรษฐกิจธุรกิจประจำวันที่คนทำงานต้องรู้
สวัสดีครับคุณผู้ชมทุกๆท่านนะครับพบกับ Mission News ประจำวันที่20เมษายน2564นะครับวันนี้อยู่กับผมแจ็คธีราติอีกเช่นเคยก็นำเอาข่าวสารนะครับมาฝากให้กับคุณผู้ชมและคุณผู้ฟังทุกๆท่านประจำวันที่20นี้นะครับช่วงค่ำของวันอังคารในวันที่2ของการทำงานหลังจากการหยุดยาวนั่นเองครับแน่นอนว่าในตอนนี้เนี่ยเรากำลังอยู่ในช่วงของการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19ใช่ไหมครับในตอนนี้เพราะฉะนั้นแล้วในช่วงนี้เนี่ยอยากให้ทุกท่านนะครับยังจะย้ำกันอีกทีนึงว่าขอให้ปฏิบัติตามมาตรการการควบคุมโรคอย่างเคร่งครัดนะครับแล้วก็ผมเนี่ยเป็นห่วงสุขภาพร่างกายของทุกท่านนะครับก็ขอให้ทุกคนเนี่ยมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงนะครับแล้วก็ห่างไกลจากโควิดนั่นเองครับสำหรับใครที่เพิ่งเข้ามารับชมแล้วก็รับฟังนะครับรบกวนกดไลค์แล้วก็กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับผมแล้วก็ทีมงาน Mission to the Moon ทุกท่านกันด้วยนะครับสำหรับข่าวแรกในวันนี้นะครับแน่นอนว่าจากสถานการณ์ของโรคโควิด-19 วันนี้เรามาอัปเดตสถานการณ์ที่เกี่ยวข้องกับโควิด-19 กันสักนิดนึงครับแล้ววันนี้เนี่ยผมเองก็มีความคืบหน้าของแนวทางนะครับในการรักษาผู้ป่วยที่ติดเชื้อโควิด-19 นะครับที่ตอนนี้เนี่ยกำลังอยู่ในช่วงของการพิจารณาแล้วก็การพูดคุยระหว่างกระทรวงสาธารณสุขแล้วก็ทางศบค.นั่นเองครับซึ่งเร็วๆนี้เนี่ยอาจจะมีข้อสรุปออกมาอีกทีนึงว่าจะมีแนวทางกันเป็นอย่างไรนะครับซึ่งในวันนี้อาจจะเป็นแค่แนวความคิดหรือว่าแนวทางที่เราอาจจะเดินไปในอนาคตแต่ยังไม่มีการประกาศใช้อย่างเป็นทางการนะครับในปัจจุบันนี้เพราะฉะนั้นก่อนอื่นเลยนะครับเรามาเริ่มกันที่จำนวนผู้ติดเชื้อรายใหม่ในวันนี้นะครับวันนี้มีผู้ติดเชื้อทั้งสิ้น 1,443 รายนะครับมาจากระบบเฝ้าระวังแล้วก็ระบบบริการเนี่ย 1,328 รายเราจะเห็นได้ชัดว่าผู้ที่เดินเข้าไปตรวจหาเชื้อด้วยตนเองที่โรงพยาบาลนะครับยังมีจำนวนมากอยู่นะครับหลัก 1,300 รายเลยทีเดียวสำหรับการทำ active case finding นะครับ113รายแล้วก็ผู้ที่เดินทางมาจากต่างประเทศและเข้า ASQ นะครับอยู่ที่2รายด้วยกันในตอนนี้นะครับผู้ที่ได้รับวัคซีนไปแล้วเนี่ยมีทั้งสิ้น 666,210 รายนะครับนั่นเองจึงทำให้ตอนนี้เนี่ยวัคซีนของเราเนี่ยมีอยู่ประมาณ2ล้านโดสนะครับก็กำลังอยู่ในช่วงของการแจกจ่ายแล้วก็ล็อตวัคซีนที่สำคัญเลยจะมาถึงในช่วงเดือนมิถุนายนก็รอกันสักนิดหนึ่งนะครับสำหรับจำนวนผู้ป่วยนะครับในเรื่องของรายจังหวัดเนี่ย3อันดับแรกยังเหมือนเดิมครับก็คือกรุงเทพมหานครเชียงใหม่แล้วก็ชลบุรีนะครับซึ่งทั้ง3จังหวัดนี้เนี่ยมีจำนวนผู้ติดเชื้อรายใหม่รวมกันเนี่ยเกิน 1,000 รายทุกจังหวัดนะครับขณะที่กรุงเทพตอนนี้ใกล้จะ 4,000 รายแล้วนะครับวันนี้เจอเคสใหม่อยู่ที่350รายเพราะฉะนั้นกรุงเทพยังถือได้ว่าเป็นจุดสำคัญของการแพร่ระบาดในครั้งนี้อยู่นะครับเพราะฉะนั้นใครที่ต้องเดินทางออกมาทำงานนะครับเดินทางออกมาทำมาหากินโปรดระมัดระวังตัวเองกันด้วยครับในตอนนี้เนี่ยผมอยากจะพามาดูเรื่องที่เกี่ยวข้องกับเตียงในโรงพยาบาลกันสักนิดนึงในช่วงแรกเนี่ยมันมีความวุ่นวายความสับสนแล้วก็ความไม่ชัดเจนในเรื่องของการตรวจหาเชื้อในเรื่องของจำนวนเตียงสิทธิการรักษาพยาบาลต่างๆนะครับแต่ในตอนนี้เนี่ยแน่นอนว่ามันมาถึงจุดที่ค่อนข้างเคลียร์กันแล้วประชาชนทุกคนน่าจะได้รับข่าวสารที่น่าจะเข้าใจตรงกันทุกๆฝ่ายแล้วนะครับว่า1ถ้าท่านตรวจเจอเชื้อนะครับใช้สิทธิ์ตามที่ท่านมีเลยข้าราชการนะครับประกันสังคมประกันชีวิตหรือว่าบัตรทองนะครับสามารถใช้สิทธิ์ต่างๆเหล่านี้เนี่ยเข้ารักษาเข้ารับการรักษาพยาบาลจากทางภาครัฐได้นะครับแต่ว่าสิ่งหนึ่งเลยเนี่ยที่มันยังเป็นปัญหาอยู่จากการที่ตัวเลขของผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นอย่างมากในทุกๆวันนะครับก็คือว่าตอนนี้ระยะเวลาประมาณ1อาทิตย์กว่าๆเนี่ยเรามีผู้ติดเชื้อจำนวนหลักพันเนี่ยมา1อาทิตย์แล้วตอนนี้มีผู้ป่วยที่รักษาอยู่ในโรงพยาบาลทั้งสิ้นนะครับ 16,119 รายมันแสดงว่าตอนนี้จากทางที่กระทรวงสาธารณสุขออกมาพูดบ่อยๆว่าใครป่วยต้องได้นอนโรงพยาบาลเพราะฉะนั้นตอนนี้มันจะมีประเด็นเรื่องของเตียงในโรงพยาบาลที่มันเริ่มที่จะล่อยหล่อลงไปเรื่อยๆเพราะว่าเรารับผู้ป่วยติดผู้ติดเชื้อรายใหม่เข้ามาในโรงพยาบาลมากขึ้นเรื่อยๆในทุกๆวันนะครับทีนี้ผมอยากจะพาไปดูจำนวนเตียงกันบ้างครับเดี๋ยวผมจะขึ้นอินโฟกราฟิกให้ดูนะครับต้องขอขอบคุณทางกรุงเทพธุรกิจด้วยนะครับที่ทำอินโฟกราฟิกนี้ออกมาเราจะเห็นได้ชัดนะครับว่าถ้าเราดูมุมซ้ายบนเนี่ยจำนวนเตียงในโรงพยาบาลทุกสังกัดนะครับอันนี้ก็คือเตียงที่อยู่ในการดูแลของโรงพยาบาลนะครับอันนี้มันไม่ได้เกี่ยวแค่เตียงเฉพาะในโรงพยาบาลนะก็คือว่าถ้าเราดูจริงๆเนี่ยมันจะมีทั้งโรงพยาบาลสนามแล้วก็โฮสปิทอลด้วยที่อยู่ในการดูแลของโรงพยาบาลในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขต่างๆนะครับแล้วก็ในตอนนี้เนี่ยจะเห็นได้ชัดว่าเตียงของโรงพยาบาลทั้งหมดที่มีอยู่ตอนนี้คือ 9,317 เตียงนะครับ อันนี้ก็คือเกือบหมื่นในเรื่องของเตียงที่ดูแลโดยโรงพยาบาลนะครับต่อมาเลยเป็นโรงพยาบาลสนามนะครับที่ดูแลโดยกระทรวงอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมก็คือเป็นโรงพยาบาลสนามที่ดูแลโดยโรงเรียนแพทย์นะครับไม่ว่าจะเป็นมหาวิทยาลัยมหิดลมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์หรือว่ามหาวิทยาลัยตามแต่ละภูมิภาคต่างๆนั่นเองนะครับทีนี้เราเห็นได้ชัดว่าจำนวนเตียงที่เป็นโรงพยาบาลสนามในสังกัดอวทั้งประเทศนะอันนี้คือทั้งประเทศนะครับมีอยู่ทั้งสิ้น 12,822 เตียงจำนวนจะใกล้เคียงกับเตียงที่อยู่ในการดูแลในสังกัดของโรงพยาบาลใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นแล้วนี่ถ้าเรารวมกันเนี่ยทั้ง2ก้อนนี้เนี่ยเราจะมีเตียงอยู่ประมาณทั้งสิ้น 21,000 เตียงอันนี้ตีเป็นเลขกลมๆคร่าวๆนะครับแล้วตอนนี้เนี่ยยังมีโรงพยาบาลสนามที่อยู่ในส่วนของการดูแลของกทม.แล้วก็ของปริมณฑลนะครับซึ่งทั้งหมดตอนนี้เนี่ยมีอยู่ที่ 2,756 เตียงนะครับนี่ถือได้ว่าเป็นภาพรวมของเตียงที่เรามีกันอยู่ในตอนนี้ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของโรงพยาบาลสนามนะครับแล้วก็เตียงสำหรับผู้ป่วยวิกฤตหรือผู้ป่วยที่มีอาการหนักนะครับเพราะฉะนั้นแล้วด้วยตัวเลขของผู้ติดเชื้อตอนนี้ที่อยู่ที่ 16,000 รายนะครับระบบสาธารณสุขของเราเนี่ยน่าจะอีกสักพักหนึ่งน่าจะเริ่มมีปัญหาแล้วในเรื่องของจำนวนเตียงเพราะฉะนั้นในช่วงนี้เนี่ยมันจึงมีความเป็นไปได้ว่ารัฐบาลเองนะครับโดยกระทรวงสาธารณสุขเนี่ยเขาน่าจะออกมาสนับสนุนให้มีการทำโฮมไอโซเลชันกันมากขึ้นหรือการรักษาตัวของผู้ป่วยโควิด-19 ที่ไม่มีอาการหรือว่าอาการน้อยเนี่ยให้รักษาตัวที่บ้านนะครับโดยนายแพทย์สมศักดิ์อรรถสินนะครับซึ่งเป็นอธิบดีกรมการแพทย์นะครับระบุว่าปัจจุบันนี้เนี่ยผู้ป่วยที่ต้องรักษาในโรงพยาบาลหรือโรงพยาบาลสนามนะครับก็คือว่าด้วยความที่ในตอนนี้เนี่ยจำนวนผู้ป่วยมันเริ่มเยอะขึ้นเรื่อยๆนะครับในอนาคตนะครับเขามีแผนที่จะทำการแยกตัวที่บ้านหรือโฮมไอโซเลชันนะครับซึ่งในตอนนี้เนี่ยยังไม่ได้ใช้มาตรการนี้นะครับในตอนนี้นะเพราะฉะนั้นแล้วในช่วงนี้ถ้าเกิดว่าคุณป่วยและคุณติดเชื้อโควิด-19 เนี่ยยังจะต้องถูกส่งไปที่โรงพยาบาลอยู่แต่ว่าแนวคิดนะครับก็คือว่าตอนนี้เนี่ยการแยกตัวหรือการพักรักษาตัวที่บ้านเนี่ยมันจะต้องได้รับความยินยอมจากเจ้าของสถานที่แล้วก็คุณหมอในโรงพยาบาลหรือเจ้าหน้าที่กระทรวงสาธารณสุขต่างๆเนี่ยก็จะต้องมีการทำคริเทเรียการคัดกรองผู้ป่วยแล้วก็การคัดแยกอีกทีนึงว่าใครที่จะต้องอยู่โรงพยาบาลและใครที่จะต้องอยู่ที่บ้านนะครับโดยเกณฑ์คร่าวๆตอนนี้ที่เขาออกมาเนี่ยก็คือว่า 1. เป็นผู้ติดเชื้อที่ไม่มีอาการนะครับ 2. คืออายุไม่เกิน40ปี 3. มีสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะครับแล้วก็มีผู้อยู่ร่วมที่พักไม่เกิน1คนนะครับ5ไม่มีสภาวะอ้วนนะครับไม่มีโรคร่วมต่างๆปอดอุดกั้นโรคไตเรื้อรังหรือโรคเรื้อรังต่างๆแล้วก็7ก็คือต้องมีการยินยอมที่จะแยกกักตัวในบ้านนั่นเองครับซึ่งถ้าหากว่าเราดูแน่นอนว่าหมอไม่สามารถจะบังคับให้เรากักตัวที่บ้านได้นะครับแต่ถ้าเกิดว่าเป็น suggestion จากหมอเป็นคำแนะนำจากคุณหมอเนี่ยเราก็ควรที่จะปฏิบัติตามนั่นเองถูกต้องไหมครับนี่เป็นแนวทางที่ยังไม่ได้ประกาศใช้แต่ว่าในอนาคตถ้าจำนวนผู้ป่วยยังสูงขึ้นอยู่ขนาดนี้อาจจะต้องใช้มาตรการนี้แล้วมันจะมีวิธีการจัดการอย่างไรอันนี้เป็นสิ่งหนึ่งที่น่าสนใจนะครับเพราะว่าอย่างน้อยๆเนี่ยถ้าเกิดว่าผู้ป่วยเนี่ยกักตัวที่บ้านนะครับอย่างที่บอกว่าตามคริเทเรียเนี่ยผู้ที่อยู่ร่วมที่พักไม่เกิน1คนผมอยากจะทราบว่าจะมีบ้านไหนบ้างนะครับที่อยู่มีผู้ร่วมพักอาศัยเนี่ยไม่เกิน1คนผมคิดว่าจริงๆแล้วคริเทเรียเนี่ยถึงแม้ว่าจะมีโฮมไอโซเลชั่นออกมาก็จริงนะครับแต่ว่ากฎเกณฑ์ต่างๆเนี่ยในทางปฏิบัติมันอาจจะปฏิบัติได้ยากหรือเปล่าอันนี้เป็นคำถามที่เราต้องดูกันอีกทีนึงเลยว่าสุดท้ายแล้วเราจะต้องไปถึงขั้นที่ต้องทำโฮมไอโซเลชันกันไหมนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้เป็นข่าวคราวที่เอามาฝากกันนะครับใครมีข้อมูลส่วนไหนนะครับเกี่ยวกับมาตรการนี้นโยบายนี้นะครับสามารถที่จะร่วมแสดงความคิดเห็นแล้วก็ฝากในคอมเมนต์ได้เลยนะครับแล้วก็ใครมีคำถามเพิ่มเติมก็คอมเมนต์กันมาได้นะครับอันนี้ก็เป็นคร่าวๆนะครับข้อมูลจากทางด้านของกระทรวงสาธารณสุขนั่นเองครับสำหรับข่าวต่อมานะครับที่เอามาฝากกันในวันนี้เนี่ยก็คือว่าเมื่อวานนี้ครับมันมีภาพที่สำนักข่าวต่างประเทศเนี่ยหลายๆสำนักเขาก็เอามาเปิดเผยนะโดยเฉพาะอย่างยิ่งทาง BBC เนี่ยก็คือว่าออสเตรเลียแล้วก็นิวซีแลนด์เนี่ยเขาได้เริ่มมาตรการ Travel Bubble กันแล้วนะครับก็คือว่าเขาเปิดให้เดินทางข้ามประเทศระหว่าง2ประเทศนี้ได้โดยไม่ต้องกักตัวนะครับเมื่อวานนี้เป็นวันแรกนะครับวันที่19เมษายนแต่ทีนี้เนี่ยสิ่งที่มันเกิดขึ้นเลยก็คือว่าจริงๆแล้วคือผมเคยไปเรียนไฮสคูลอยู่ที่นิวซีแลนด์นะครับ2ปีซึ่งผมจะรู้เลยว่าคนนิวซีแลนด์กับคนออสเตรเลียเนี่ยเขามีความสัมพันธ์ที่ใกล้ชิดกันมากนะครับเขาเดินทางไปมาหาสู่กันค่อนข้างเยอะเพราะฉะนั้นแล้วภาพที่เราเห็นนะครับก็จะมีครอบครัวที่ไม่ได้เจอกันนานๆ นะครับเพราะว่าทั้ง2ประเทศนี้ล็อกดาวน์ตั้งแต่เดือนมีนาคมนะครับแล้วถึงแม้ว่าออสเตรเลียจะเปิด รับผู้เดินทางจากนิวซีแลนด์ในช่วงเดือนตุลาคมที่ผ่านมานะครับแต่คนจากออสเตรเลียที่จะเดินทางไปที่นิวซีแลนด์ยังต้องกักตัวอยู่อะไรต่างๆเนี่ยมันก็มีภาพที่เราได้เห็นนะครับว่าหลายๆครอบครัวได้มาเจอหน้ากันนะครับคู่รักต่างๆอะไรอย่างเงี้ยมันก็เป็นภาพนึงที่เรียกได้ว่าวันนึงถ้าโลกของเรานะครับกลับมาเดินทางกันได้อย่างปกติเนี่ยภาพต่างๆเหล่านี้น่าจะมีให้เห็นมากยิ่งขึ้นนะครับแต่ทว่าสิ่งที่มันเกิดขึ้นในวันนี้เลยก็คือว่าในวันที่2ของการมี Travel Bubble เนี่ยที่นิวซีแลนด์ครับมีการรายงานว่ามีการพบพนักงานสนามบินที่ติดเชื้อโควิด-19 นะครับโดยพนักงานรายนี้เนี่ยทำงานอยู่ที่สนามบินเมืองโอ๊คแลนด์นะครับซึ่งสนามบินเมืองโอ๊คแลนด์เนี่ยเป็นสนามบินนานาชาติแล้วก็เป็นสนามบินที่ใหญ่ที่สุดแล้วก็เป็นบูสเซตหรือว่าเป็นสนามบินที่มีทราฟฟิกเยอะที่สุดในประเทศนิวซีแลนด์นั่นเองครับโดยทางด้านการเปิดเผยนะครับจากนายกรัฐมนตรีอย่างนางจาซินดาอาร์เดนนะครับได้ออกมาเปิดเผยกับผู้สื่อข่าวว่าในตอนนี้เนี่ยจากข้อมูลนะครับก็คือว่าพนักงานรายนี้เนี่ยไม่ได้ติดเชื้อโควิด-19 จาก Travel Bubble นะครับแต่ว่าพนักงานรายนี้เนี่ยทำงานอยู่ในพื้นที่ที่เรียกว่า Red Zone นะครับก็คือทำความสะอาดเครื่องบินที่เดินทางมาจากประเทศที่มีความเสี่ยงสูงนั่นเองนะครับแล้วก็การตรวจพบเชื้อในครั้งนี้เนี่ยมันก็เป็นเหมือนกับเป็น Screening ตามโปรโตคอลปกตินะก็คือว่าทำงานใน Red Zone เพราะฉะนั้นเราก็ต้องคอยตรวจหาเชื้อกันอยู่ตลอดแล้วก็มาเจอนะครับเพราะฉะนั้นแล้วนะครับนี่ถือว่าเป็นการติดเชื้อที่ไม่เกี่ยวข้องกับ Travel Bubble นะครับแล้วก็จริงๆแล้วนะครับพนักงานรายนี้เนี่ยได้รับวัคซีนครบแล้วทั้ง2โดสด้วยนะครับเนื่องจากว่าทำงานอยู่ในพื้นที่เสี่ยงแต่ว่าทางด้านของนายกรัฐมนตรีนิวซีแลนด์ก็ออกมาพูดนะครับว่าจริงๆแล้ววัคซีนเนี่ยมันก็ไม่ได้ทำให้คนเนี่ยไม่ติดโควิดนะครับแต่เพียงแต่ว่ามันจะทำให้ไม่ป่วยแล้วก็ทำให้ไม่ถึงขั้นกับว่าเสียชีวิตหรืออะไรอย่างนี้นะครับโดยจัสซินดาอาร์เดนเนี่ยถ้าติดตามข่าวของนิวซีแลนด์บ่อยเนี่ยเราจะรู้เลยว่าเขาเป็นคนนึงเลยที่ออกมาให้สัมภาษณ์กับสื่อบ่อยมากๆโดยเฉพาะเวลาเกิดกรณีต่างๆภายในประเทศเนี่ยเขาจะเป็นคนนึงเลยที่สื่อสารกับประชาชนสื่อสารกับผู้สื่อข่าวเยอะมากๆนะครับแล้วเขาก็ออกมายอมรับเลยว่าวัคซีนเนี่ยมันไม่ได้ป้องกันนะไม่ให้คนเนี่ยติดเชื้อแต่ว่าป้องกันไม่ให้ตายแค่นั้นเองครับแล้วก็จากการที่มี Travel Bubble ระหว่างออสเตรเลียแล้วก็นิวซีแลนด์เนี่ยแน่นอนว่านายกหญิงของนิวซีแลนด์เขาก็บอกว่าการที่ออกมาเปิดพรมแดนในครั้งนี้เนี่ยทั้ง2ประเทศก็ต้องรับความเสี่ยงพอๆกันนะครับเพราะว่าจริงๆแล้วตอนนี้เนี่ยที่นิวซีแลนด์แล้วก็ออสเตรเลียเนี่ยมีผู้ติดเชื้อรายวันเนี่ยอย่างออสเตรเลียเนี่ยไม่เกิน30คนต่อวันนะฮะโดยเฉลี่ยเป็นระยะเวลาประมาณกว่า 2-3 เดือนมาแล้วอันนี้ผมไม่แน่ใจจริงๆว่ากี่เดือนแต่ว่านิวซีแลนด์เนี่ยต่อวันเนี่ยไม่เกิน10รายนะครับถือว่าน้อยมากๆนะครับแล้วก็ถ้าเกิดว่ามันมีการแพร่เชื้อภายในประเทศเกิดขึ้นเนี่ยนี่ก็คือเขาก็ถือว่าเป็นความเสี่ยงที่ต้องรับกันทั้งสองคนเพราะว่าส่วนหนึ่งเลยเศรษฐกิจของนิวซีแลนด์แล้วก็ออสเตรเลียเนี่ยมีความเชื่อมโยงแล้วก็สำคัญกันเป็นอย่างมากนะครับสำนักข่าว BBC นะครับก็ออกมาเปิดเผยว่านิวซีแลนด์เนี่ยมีรายได้นะครับ 40% ของการท่องเที่ยวเนี่ยมาจากนักท่องเที่ยวจากประเทศออสเตรเลียนะครับคือการเดินทางมาจากประเทศออสเตรเลียนั่นเองนี่เองเป็นอีกสิ่งนึงที่พอทั้ง2ประเทศนี้เขาตกลงที่จะเดินทางไปมาหาสู่กันนะครับนี่จึงถือว่าเป็นความเสี่ยงที่ทั้ง2ประเทศต้องรับด้วยกันนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้ถือได้ว่าเป็นการติดเชื้อที่ไม่เกี่ยวข้องกับ Travel Bubble แน่นอนนะครับแต่ว่ามันจะส่งผลต่อความเชื่อมั่นหรือไม่นะครับมันจะส่งผลต่อไปอย่างไรในอนาคตอย่างที่เราทราบกันดีว่าสถานการณ์โควิด-19 เนี่ยมันเอาแน่เอานอนไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นแล้วนี่ถือว่าเป็นอีกหนึ่งไฮไลท์ที่เอามาฝากกันที่เกี่ยวข้องกับโควิด-19 นั่นเองครับใครที่มีญาตินะครับหรือว่ามีคนรู้จักอยู่ที่ออสเตรเลียก็นิวซีแลนด์เนี่ยส่งข่าวคราวมาบอกกันหน่อยนะครับว่าตอนนี้นะครับที่ประเทศต่างๆเหล่านี้เนี่ยสถานการณ์โควิด-19 เป็นอย่างไรบ้างครับก็มาร่วมแสดงความคิดเห็นกันได้นะครับสำหรับข่าวสุดท้ายในวันนี้ครับเราไปเกาะกระแสในเรื่องของคริปโตเคอเรนซีหรือดิจิทัลเคอเรนซีกันสักนิดนึงครับคือสำนักข่าวรอยเตอร์นะครับรายงานว่านายริชิสุนักนะครับซึ่งเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังของสหราชอาณาจักรเนี่ยคือผมเชื่อว่าเขาน่าจะมีเชื้อสายทางอินเดียหรือว่าทางปากีสถานอะไรอย่างนี้นะครับคือเขาเนี่ยตอนนี้เขาออกมาเปิดเผย นะครับว่ากระทรวงการคลังของสหราชอาณาจักรหรือว่าอังกฤษเนี่ยกำลังอยู่ในช่วงของการหารือกับธนาคารกลางของอังกฤษในการที่จะออกสกุลเงินดิจิทัลที่ออกโดยธนาคารกลางขอโพสต์ตรงนี้แป๊บนึงนะครับสกุลเงินดิจิทัลที่ออกโดยธนาคารกลางมันจะแตกต่างกับคริปโตเคอเรนซีที่หลายๆท่านอาจจะลงทุนกันอยู่นะครับหรือหลายๆท่านอาจจะติดตามข่าวกันอยู่อย่างเช่น Bitcoin Dogecoin Ethereum อะไรต่างๆเนี่ยเพราะว่าสกุลเงินดิจิตอลที่ออกโดยธนาคารกลางหรือชื่อทางเทคนิคเนี่ยเขาจะชื่อว่า CBDC นะครับซึ่งย่อมาจาก Central Bank Digital Currency จริงๆแล้วสกุลเงินตรงนี้เนี่ยมันเป็นแค่การเปลี่ยนเงินที่เป็นธนบัตรหรือเงินที่เป็นเหรียญเนี่ยมาอยู่ในรูปแบบของดิจิตอลโดยใช้ระบบบล็อกเชนนั่นเองครับแต่ว่าสกุลเงินเหล่านี้เนี่ยมันก็ เป็น stable coin นะครับมันไม่ได้เป็นเหรียญที่มันมี fluctuation หรือว่าความผันผวนค่อนข้างสูงเพราะฉะนั้นแล้วสกุลเงินดิจิตอลตัวนี้เนี่ยมันจะเข้ามาลดข้อจำกัดของธุรกรรมทางการเงินนะครับในปัจจุบันนี้แล้วก็จะช่วยอำนวยความสะดวกแก่นักลงทุนต่างๆมากยิ่งขึ้นนะครับซึ่งตอนนี้เนี่ยสหราชอาณาจักรเองเนี่ยเขาได้ถอนตัวออกจาก EU เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับหรือว่า Brexit ซึ่งมันมีผลเมื่อวันที่31ธันวาคมที่ผ่านมานะครับนั่นจึงทำให้ภาคธุรกิจการเงินของอังกฤษเนี่ยได้รับผลกระทบอย่างหนักนะครับเพราะว่าพอถอนตัวออกมาจาก EU แล้วเนี่ยมันก็จะมีในเรื่องของกฎหมายที่จะเข้ามากระทบต่อการลงทุนทางด้านการเงินค่อนข้างมากนั่นจะทำให้การลงทุนต่างๆมันเผชิญอุปสรรคหรือ restriction มากยิ่งขึ้นนั่นเองครับทีนี้การออกสกุลเงินดิจิตอลของธนาคารกลางเนี่ยมันจะเป็นอีกหนึ่งแผนที่จะทำให้นักลงทุนหรือว่าผู้ที่สนใจที่จะเข้ามาลงทุนภายในประเทศเนี่ยสามารถที่จะเข้ามาลงทุนได้ง่ายขึ้นนะครับแล้วก็ตอนนี้ทางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังของทางอังกฤษเนี่ยก็ได้ออกมาบอกว่าตอนนี้แต่งตั้งคณะทำงานร่วมกันกับธนาคารกลางอังกฤษแล้วนะครับแล้วก็อยู่ในช่วงของการศึกษาในการที่จะสร้างสกุลเงินดิจิทัลขึ้นมานะครับโดยเป้าหมายหลักเนี่ยก็คือการรักษาประสิทธิภาพในการแข่งขันทางเศรษฐกิจด้านการเงินให้กับประเทศในช่วงหลัง Brexit นั่นเองครับทางด้านของผู้ว่าการธนาคารกลางอังกฤษอย่างแอนดรูว์เบลลี่นะครับก็ออกมาเปิดเผยเพิ่มเติมนะครับว่ารัฐบาลแล้วก็ธนาคารกลางเนี่ยกำลังประเมินสถานการณ์แล้วก็ประเมินถึงผลกระทบที่จะเกิดขึ้นหลังจากที่มีสกุลเงินดิจิตอลตัวนี้นะครับและยังบอกอีกว่าบิตคอยน์หรือว่าสกุลเงินดิจิตอลอื่นๆที่ออกโดยเอกชนเนี่ยมันมีความผันผวนสูงนะครับและมักจะถูกใช้ไปในแง่ของการเก็งกำไรซะมากกว่านั่นจึงทำให้มันถือว่าเป็นสินทรัพย์สำหรับการลงทุนมากกว่าสินทรัพย์เพื่อการแลกเปลี่ยนสินค้าแล้วก็บริการนั่นเองครับพูดง่ายๆคือว่า Bitcoin Ethereum Dogecoin ตอนนี้เนี่ยมันเป็นสินทรัพย์เพื่อการลงทุนนะฮะคือผู้คนเนี่ยถามว่ามันใช้เอามาแลกเปลี่ยนสินค้าอะไรได้ไหมมันก็ได้นะครับแต่ว่าตอนนี้เทรนด์มันคือเทรนด์ของการลงทุนแล้วก็ความผันผวนเนี่ยมันสูงมากเพราะว่ามันไม่ได้เอามูลค่าของมันเนี่ยไปตรึงไว้กับสินทรัพย์อื่นๆนะครับคือเงินเราปัจจุบันเนี่ยมันไปตรึงไว้กับค่าของทองคำหรือว่าทองคำก็จะตรึงกับค่าเงินอะไรต่างๆเป็นซึ่งเป็นระบบการเงินของโลกนะครับเพราะฉะนั้นแล้วนี่ยังเป็นอีกสิ่งนึงที่ทำให้บิตคอยน์เองยังไม่สามารถที่จะเข้ามาทดแทนเงินจริงๆในการที่จะนำมาแลกเปลี่ยนสินค้าและบริการได้อย่าง 100% นะครับอันนี้ต้องบอกไว้ก่อนว่ามันมีมากกว่าการที่เราแค่กำบิตคอยน์ไปซื้อของนะครับมันจะมีในเรื่องของการลงทุนในเรื่องของกฎหมายต่างๆเพราะฉะนั้นแล้วบิตคอยน์ตอนนี้ยังไม่สามารถที่จะเข้ามาทดแทนได้ 100% นะครับโดยในปัจจุบันนี้เนี่ยธนาคารกลางของหลายประเทศก็เริ่มที่จะหันมาสนใจในการพัฒนาสกุลเงินดิจิตอลของตัวเองแล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นจีนสวีเดนนะครับสหรัฐเองก็มีข่าวเหมือนกันทีนี้เนี่ยสกุลเงินดิจิตอลของธนาคารกลางเหล่านี้เนี่ยมันจะเข้ามาช่วยลดต้นทุนแล้วก็เพิ่มประสิทธิภาพในระบบการจ่ายเงินของประเทศนะครับก็คือมันไม่ต้องพิมพ์แบงก์ออกมาไม่ต้องพิมพ์เหรียญออกมานะครับแล้วสามารถที่จะลดค่าขนส่งแบงค์อะไรต่างๆเนี่ยไปได้นะครับแล้วก็ปัจจุบันนี้เนี่ยเราเองก็ใช้เงินสดกันน้อยลงนะอย่างส่วนตัวผมเองเนี่ยโอ้โหสแกน QR code กันเป็นว่าเล่นนะฮะวันไหนโทรศัพท์แบตหมดนี่เหมือนไม่มีตังค์เลยนะฮะคือมันเรียกได้ว่ายุคนี้เนี่ยมันเทคฟินเทคเนี่ยมันเข้ามา disrupt แรงมากๆนะครับแล้วก็อนาคตจริงๆเนี่ยนักวิเคราะห์ทางการเงินเองก็ยังมองไม่ออกว่าสุดท้ายแล้วโลกของการเงินในอนาคตมันจะออกมาเป็นอย่างไรนะครับโดยในตอนนี้นะครับก็ถือได้ว่าหลายๆประเทศอยู่ในช่วงของการกำลังศึกษาอยู่นะครับแล้วก็ที่น่าสนใจเลยคือกัมพูชาตอนนี้มีสกุลเงินดิจิตอลแล้วนะครับรอดูว่าประเทศไทยของเราเนี่ยในอนาคตจะมีการพัฒนาสกุลเงินดิจิตอลออกมาไหมนะครับแล้วเราเองประชาชนจะสามารถนำมาใช้ประโยชน์อย่างไรได้บ้างครับก็รอจับตากันดูอีกทีนึงและนี่คือทั้งหมดนะครับของข่าวสาร Mission News ประจำวันที่20เมษายนนี้นะครับชื่นชอบหรือว่าแนะนำติดชมรายการอย่างไรก็แสดงความคิดเห็นกันได้เลยนะครับอันนี้ผมก็อยากจะมาอ่านคอมเมนต์ที่ทุกๆท่านนะครับมาร่วมแสดงความคิดเห็นกันไว้นะครับเพราะฉะนั้นวันนี้เราไปดูคอมเมนต์ของเมื่อวานกันครับสำหรับวันนี้เนี่ยขอเรียกคอมเมนต์แบบแปลกๆกันสักนิดนึงนะครับผมขอสวดมนต์แล้วกันครับโอมเพียงมาแล้วนะครับสำหรับคอมเมนต์เมื่อวานนี้นะครับสำหรับ Mission New ประจำวันที่19นะครับคุณเตชสิทธิ์นะครับล้วนทอนะครับบอกว่าเทรดหุ้นดีกว่าครับเพราะอย่างน้อยยังมีบริษัทจำกัดมีธุรกิจที่จับต้องได้นี่ก็เป็นความคิดเห็นของคุณเตชสิทธิ์นะครับว่าลงทุนในหุ้นดีกว่าไหมนะครับเพราะตอนนี้บิตคอยน์เนี่ยผันผวนสูงมากแล้วก็มันเป็นอะไรที่มันจับต้องไม่ได้นะเอาจริงๆมันอยู่ up in the air อยู่ใน สายเคเบิลอินเทอร์เน็ตอะไรอย่างเงี้ยนะครับเพราะฉะนั้นแล้วอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งความคิดเห็นนะว่าเทรดหุ้นดีกว่าจากคุณเตชสิทธิ์นะครับแล้วเพื่อนๆล่ะครับคิดเห็นอย่างไรกันบ้างครับกับการลงทุนในแง่ของบิตคอยน์นะครับก็แสดงความคิดเห็นกันได้ครับคุณต่อมานะครับคุณคารมนะครับคุณคารมสวัสดีครับสวัสดีครับคุณคารมนะครับคุณขตาวุฒินะครับถ้าอ่านผิดขออภัยนะครับบอกว่ารถบางตาไปครับแต่บางพื้นที่ก็เหมือนเดิมอันนี้ก็เป็นในเรื่องของสภาพการเดินทางการจราจรในการทำงานของเมื่อวานนี้นะครับในตอนเช้าก็อยากจะรู้เหมือนกันว่าวันนี้วันอังคารแล้วสภาพการจราจรกลับมาคลึกคลื้นกันหรือแล้วหรือยังนะครับแล้วก็อย่าลืมว่าใครที่เดินทางโดยขนส่งสาธารณะก็อย่าลืมใส่หน้ากากแล้วก็ระมัดระวังตัวเองกันด้วยนะครับต่อมาครับคุณวนิดานะครับบอกว่าสวัสดีค่ะสวัสดีครับคุณวนิดาแล้วก็ต่อมานะครับคุณเบนซ์วัฒนานนท์นะครับโอ้โหมาขอบคุณสำหรับข่าวครับคุณแจ็คขอบคุณคุณเบนซ์ที่ติดตามทุกวันเลยนะครับวันนี้เนี่ยอาจจะมีหลายๆคนหายไปบ้างนะครับแต่ก็ยังไงก็แสดงตัวกันหน่อยนะครับถ้ายังดูมิชชั่นนิวกันอยู่นะครับแต่ก็คนสุดท้ายนะครับคุณสารุตาบอกว่าเป็นกำลังใจให้ค่ะก็ขอบคุณคุณสารุตาด้วยนะครับหวังว่าข้อมูลแล้วก็การนำเสนอในเวอร์ชัน Work From Home นี้จะครบถ้วนสมบูรณ์เหมือนที่เราทำที่ห้องส่งฉะนั้นแล้วครับสำหรับวันพรุ่งนี้จะมีข่าวสารอะไรนำมาฝากให้กับคุณผู้ชมกันอีกก็ขอให้ติดตามกันด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมถ้าหากว่าใครดูจบแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้กับผมด้วยนะครับสำหรับวันนี้นี่คือทั้งหมดของการรายงานข่าวครับแล้วมาพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้นะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ
Mission News